Es nezinu, nu, jāskatās tas video, kas kā tur notika, jāanalizē un ne jau ir speciāli viņas laižiekšā. Protams, pilnīgi cits līmenis, jā. Ātrums un rips kontrola. Šajā līmenī, man liekas, mēs nekur neredzam krievu hokeju. Ka viņi nevis, kā teikt, meta, bet atdod vairāk piespēles uz tukšiem vārtiem. Viņi daudz reizes izgāja 1-0, bet viņš nemeta, viņš atdeva tālāk, lai man būtu vairāk, kā teikt, darba. Šveicē tas tā kā pārāk daudz nav radu, nu, tev to neizmantot. Viņš centās, nu, es zinu, ka mēs spēlējam katrā spēlē uz uzvaru, un nekad mēs speciāli nepadodamies, un Bobs mums arī to pašu saka, ka jācīnās līdz galam, tā ir mūsu identitāte. Cepurnos kuļšiem, neko šajā turnīrā vispār viņiem slikt nevar teikt.
Kādi bija tie Boba vēstījumi ģērtuvējas pārtraukumos?
Jā, mēs nepadodamies, ka tas ir ļoti labs, labi iesildīšanās priekš Vācijas spēles, ka mums jāturpina spēlēt un nu, nedrīkst nolaisties, jo ja mēs nolaidīsimies, tad mēs nolaidīsimies arī pret Vāciju.
Elvis teica, ka viņš pretinieks skautots ar PlayStation, kā tu to dari?
es istabiņā skatījos krievu spēli. Spēles varbūt vairākas.